Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 8 mwezi wa Septemba mwaka 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Voice of Africa Korogwe Tanzania, DRC, NRA Baraka, Fizi DRC, na vilevile Sasa Radio kule Bungoma Kenya, na Global Radio Dar es Salaam, TZ Radio Simoliki kule Beni DRC, bila kusahau UBC Uganda, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye taarifa zetu hivi leo, mkutano wa kimataifa wa mabadiliko ya hali ya hewa wamalizika jijini Nairobi kwa ahadi za kifedha kutoka serikali mbalimbali, sekta binafsi na mashirika ya kimataifa ili kupambana na athari za mabadiliko hayo. Lakini je, wanaharakati wa mazingira wameridhika na mkutano huo uliochukua siku tatu?
Hatujaridhishwa kabisa na matukio ya huu mkutano. Ulikuwa umepangwa kuwaleta pamoja serikali za bara la Afrika, lakini tukiangalia wengi tu watu wa bara la Ulaya wamekuja, wakakuwa ni kama wao sasa ndio wanasema katika mkutano.
Na katika taarifa nyingine, viongozi wa upinzani pamoja na wafuasi wao nchini Nigeria wapinga uamuzi wa mahakama ya uchaguzi ulioidhinisha ushindi wa Rais Bola Tinubu kwenye uchaguzi wa mwezi Februari.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari, wanahabari watatu wamekamatwa nchini Ethiopia mwezi mmoja tangu serikali itangaze hali ya hatari mapema mwezi Agosti. Ethiopia ilitangaza hali ya hatari ya miezi sita hapo tarehe 4 mwezi Agosti ili kukabiliana na mzozo katika jimbo la kaskazini la Amhara. Baraza la wawakilishi wa nchi hiyo liliidhinisha hali ya hatari tarehe 14 mwezi Agosti, ambayo inaipatia serikali mamlaka ya kuwakamata watu bila idhini ya mahakama, kati ya nguvu zingine. Tangu wakati huo, waandishi wa habari watatu wamekamatwa nchini Ethiopia, kulingana na kamati ya kulinda waandishi wa habari CPJ. Kundi hilo la kutetea uhuru wa vyombo vya habari lilisema wanahabari wote watatu walichapisha maudhui kuhusu mzozo wa Amhara na hali hiyo ya hatari. Kukamatwa huko kumejiri baada ya vikosi vya usalama vya Ethiopia kuwakamata waandishi wa habari wengine wanane mwezi Aprili kutokana na habari walizochapisha kuhusiana na mzozo wa Amhara na vile vile mambo ya haki za binadamu, kulingana na shirika la Reporters Without Borders, RSF. Rais wa Marekani Joe Biden ameondoka mjini Washington DC Alhamisi kuelekea kwa mkutano wa kilele wa G20 nchini India, akitumai kutumia nafasi ya kutokuwepo kwa viongozi wa China na Russia ili kuimarisha ushawishi wa Marekani katika umoja huo uliogawanyika, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Biden atajaribu kuonyesha kwamba katika masuala makubwa ya kimataifa, Washington ni mshirika bora kuliko Beijing na Moscow, na kwamba G20 inasalia kuwa jukwaa muhimu, AFP iliripoti Alhamisi. Lakini mgawanyiko mkubwa kuhusu vita vya Russia nchini Ukraine na jinsi ya kusaidia mataifa yanayoibukia kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa unatarajiwa kutatiza makubaliano wakati wa mkutano huo wa siku mbili mjini New Delhi. Biden pia atazuru Vietnam siku ya Jumapili, ambapo anatarajiwa kuimarisha uhusiano na hasimu huyo wa zamani wa Marekani katika jitihada zaidi za kukabiliana na ushawishi wa China ambao unaongezeka. Ndege ya Rais Biden, Air Force One, iliondoka Joint Base Andrews hapa karibu na Washington na inatarajiwa kuwasili nchini India siku ya Ijumaa. Na wachambuzi wa Afrika Kusini wameishauri serikali kufanya jitihada za kutatua swala la mgao wa umeme ili kuepusha ajali za moto zinazotokea nchini humo. Baadhi yao wamesema ukosefu wa umeme umewafanya wakazi wengi hasa wa jiji kuu la biashara Johannesburg kutafuta nishati mbadala kama vile gesi kwa ajili ya kupikia, mishumaa na vibatari kwa ajili ya kumulika, hali ambayo imepelekea kutokea kwa ajali za moto katika maeneo mbalimbali jijini humo. Kutoka Pretoria, Bryson Bichwa anayo taarifa zaidi.
Majengo mengi ambayo umeme umekatwa yalitelekezwa na wamiliki kisha watu wasiojiweza, hasa wahamiaji wa kigeni kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, wakayavamia kwa lengo la kuishi. Kama wengine, Kibwengo hakuwa na njia mbadala ya eneo la kuishi, aliamua kuhamia ndani ya jumba hili na ameishi humo kwa zaidi ya miaka 15.
Humo na miaka kama 15, na kwa sababu ndio hivyo hali yangu ya kimaisha sio mzuri. Umeona? Ya, na kutokana na nyumba tunakaa bure, hatuwezi tukalipa kodi, ndio maana nakaa muda mrefu ili mradi niweze kubalance riziki ambayo naitafuta ili isaidie familia yangu.
Hata hivyo, makazi ya namna hii ndio yamekuwa chanzo cha majanga ya moto nchini Afrika Kusini, kwani wengi wanaoishi ndani ya majumba hayo hutumia mishumaa na vibatari kama mbadala wa umeme. Fortunatus Kasomfi ni mchambuzi nchini Afrika Kusini, anadai karibu ajali zote za hivi karibuni zimesababishwa na nishati mbadala.
Athari nyingi ya majanga ya moto katika ardhi ya Afrika Kusini hutokana na kipindi cha baridi, ambapo watu wengi wanatafuta hifadhi ya joto au wanatafuta joto kupitia, na wanaishi katika majumba labda majengo ambayo yana baridi sana.
Matukio hayo ambayo yamekuwa yakisababisha maafa na uharibifu mwingi wa mali yameelezwa kuwa yanaweza kuzuilika ikiwa serikali ya Afrika Kusini itahakikisha inasimamia tatizo la kukatika kwa umeme. Bryson Bichwa, Sauti ya Amerika, Pretoria, Afrika Kusini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba takriban raia 49 na wanajeshi 15 waliuawa nchini Mali siku ya Alhamisi wakati wanamgambo wa Kiislamu waliposhambulia kambi ya kijeshi na chombo kimoja kaskazini mashariki mwa taifa hilo, serikali ya mpito ilisema. Wengine kadhaa walijeruhiwa, serikali hiyo iliongeza katika taarifa iliyosomwa kwenye kituo cha televisheni ya taifa, ikibainisha kwamba idadi ya waliofariki huenda ikaongezeka. Waasi walishambulia boti iliyokuwa imebeba raia katika maeneo yaliyofurika ambayo hutenganisha miji ya Gao na Mopti wakati wa msimu wa mvua. Boti hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka Gao iliposhambuliwa. Washambuliaji hao pia walivamia kambi ya kijeshi katika eneo la Burem Sako lililo katika jimbo la Gao kaskazini mashariki mwa Mali. Takriban washambuliaji 50 waliuawa katika makabiliano, na siku 3 za maombolezo ya kitaifa zilitangazwa, serikali ya mpito ilisema. Na mbinu za uvamizi wa kimtandao za Russia huenda hazijafanikiwa kwa kiwango ambacho maafisa wengi wa magharibi walidhania, kufuatia uvamizi wa Moscow wa Februari mwaka 2022 nchini Ukraine. Lakini maafisa wa Ukraine wanaohusika na masuala ya mitandao wanaonya kwamba Moscow itajaribu tena mbinu kama hizo. Shirika la upelelezi la Ukraine lilionya kwamba Russia inaendelea kuimarisha mbinu zake za kimtandao kama sehemu ya mbinu za kivita. Ustahimilivu wetu umeongezeka sana, Ilya Vituk, mkuu wa usalama wa mtandao wa huduma ya usalama ya Ukraine SBU, alisema Alhamisi katika mkutano wa kilele wa mtandao mjini Washington DC. Lakini tatizo ni kwamba Russia daima pia inabadilika na kutafuta njia mpya za kushambulia, alisema Vituk, na kuonya kwamba Moscow itaendelea kufanya mashambulizi makubwa kati ya 10 na 15 kwa siku, ambayo mengi yanaonyesha dalili za kutekelezwa sambamba na kurushwa kwa makombora na mbinu zingine za kijeshi. Vituk alisema Russia imefanya mashambulizi 3,000 ya mtandaoni dhidi ya Ukraine kufikia sasa mwaka huu, na imefanya mashambulizi kama hayo yapatayo 4,500 tangu ilipoanza uvamizi wake nchini humo mwaka 2022.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mkutano wa siku tatu wa kimataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa umemalizika Alhamisi jijini Nairobi, wakati serikali, sekta za kibinafsi na benki za kimataifa na wahisani wakiahidi jumla ya dola bilioni 23 kwa ajili ya kuwekeza katika nishati mbadala na uchumi wa kijani ili kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Hata hivyo, baadhi ya wanaharakati wa mazingira wametoa maoni tofauti kufuatia kumalizika kwa mkutano huo. Mwenzetu Patrick Ndwimana alizungumza na mmoja wao, Helen Dela, kutoka shirika la Greenpeace Africa, kwanza akitaka kujua iwapo ameridhika na mkutano huo.
Hatujaridhishwa kabisa na matukio ya huu mkutano, na inasikitisha kwamba mkutano huu ulikuwa umepangwa kuwaleta pamoja serikali za bara la Afrika, lakini tukiangalia wengi tu watu wa bara la Ulaya wamekuja, wakakuwa ni kama wao sasa ndio wanasema katika mkutano. Ukiangalia hata yale matokeo ambayo wanaita declaration, sana sana ameongelea mambo ya fedha na mambo ya kaboni ambazo mabara mengine yanataka kuja kusema wacha tukue na hiyo soko la kaboni. Sisi kama wanaharakati tulitarajia kuwa wataongea mambo ya kawi mbadala ambayo tunaita ni renewable energy. Kwa hivyo tunaona ni jambo la kusikitisha, tumekaa siku tatu na hakuna matokeo ambayo yanatusaidia sana kama bara la Afrika.
Viongozi wa Afrika walichukua kauli moja, hasa upande wa kupewa fedha za kutosha ili kuweza kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa.
Ndio, walipewa fedha, lakini mambo ambayo tunasema ni kuwa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ama tabia nchi inahitaji fedha, lakini mazungumzo hayakufaa kuwa kuhusu fedha peke yake. Wanafaa pia waangalie mambo kadha wa kadha, ni nini haswa inaleta haya madhara na ni nani wanasababisha haya madhara. Kwa sababu ukisema ni fedha peke yake, basi mataifa mengine ya bara la Ulaya ama hata kwingine tu wanaweza kuja wakasema tutawapatia pesa, lakini mturuhusu kuendelea kutumia nishati ambazo zinaleta madhara. Kwa lakini kando na fedha, hili kongamano pia lingeangazia mambo ambayo yangeleta manufaa zaidi kuhusu watu wa bara Afrika tunaona, yani tunaweza kuendelea kivipi ama kudevelop kivipi bila kutotumia nishati ambazo zinaleta madhara.
Inakadiriwa kuwa Afrika ina 40% ya rasilimali za kuzalisha nishati safi duniani, lakini viongozi wa Afrika walioshiriki mkutano huo wa Nairobi wanasema ni dola bilioni 60 tu au 2% ya uwekezaji wa nishati safi wa dola trilioni 3 uliokuja barani Afrika katika muongo mmoja uliopita.
Zile nishati zingine ambazo tayari zinaendelea na tayari zinaleta madhara, hawakusema wanaenda kukatiza ama wanaenda kupunguza. Hawakupeana ile tunaita commitment kwa wataenda kupunguza hizi nishati zingine. Ukitaka kuendeleza hii nishati mbadala, lazima pia huku kwingine tupunguze ile ambayo inaleta madhara. Kwa hivyo huku kwingine hawajaongea sana. Kiangalia kama Kenya kwa mfano, tumekuwa na kiangazi. Kiangazi, tukimaliza kiangazi tunakuwa na mafuriko. Kiangalia Congo, DRC, pia juzi wamekuwa na mafuriko.
Ni Helen Dela, mwanaharakati wa mazingira kutoka shirika la Greenpeace Africa, akizungumza nasi kutoka Nairobi. BMJ Mridhi anaendelea nazo habari za kimataifa.
Wanamgambo wenye silaha walisimamisha na kuyachoma magari na kuwafyatulia risasi abiria wakati wa shambulio dhidi ya kijiji kimoja katika eneo linalozungumza lugha ya Kiingereza la kusini magharibi mwa Kamerun siku ya Alhamisi, wakazi na ripota wa shirika la habari la Reuters walisema. Mahakama inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati Alhamisi imesema kwamba imemshtaki kiongozi wa zamani wa waasi Abdoulaye Hissene kwa uhalifu dhidi ya binadamu na vile vile uhalifu wa kivita.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekamilisha ziara yake ya Ukraine, wakati akiahidi msaada wa kijeshi wa zaidi ya dola bilioni moja, huku Pentagon ikitangaza msaada zaidi ya dola milioni 600. Kufuatia hilo basi, nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya kisiasa kutoka Atlanta, Georgia, Timothy Sadera. Kwanza kabisa nikitaka kujua kutoka kwake umuhimu wa ziara ya Blinken kwenye ngazi za siasa za kimataifa.
Kwenye lengo la siasa la kimataifa ni kwamba Rais Biden anataka kuonyesha kwamba angependa kumuunga mkono Rais Zelensky, ambaye pia ameomba msaada kwa watu wengi duniani, viongozi wengi duniani wamsaidie. Kwa hivyo upande ule mwingine ni kudhibitisha kwamba Marekani ingali ina utawala.
Na sijui kama pengine Marekani ikionekana kama kiongozi wa masuala ya kimataifa, je, unaona kama mataifa mengine yataongeza juhudi zaidi au bidii ya kusaidia Ukraine vita vinapoendelea nchini humo?
Kama vile Bwana Blinken alivyosema jana, dola bilioni kuongezea pale katika msaada ni jambo ambalo linatia moyo sana kwa watu wengine ama mataifa mengine ambayo yanaonekana kuunga mkono Ukraine. Kwa hivyo siasa hizi zitaendelea tu kuonyesha kwamba kuna wanaounga mkono na pia wengine wanakubaliana na sera kwamba huu ni uvamizi wa kimabavu, kwa hivyo unastahili kutupiliwa mbali.
Vita hivi vilitarajiwa kwamba vitakwisha, na tunapoona misaada mikubwa ikipelekwa na taifa kama Marekani, ina maana kwamba bado safari ni ndefu kuendelea na vita, au wewe kwako unaonaje?
Vita bado vingalipo, manake tumeona mwaka umeenda wa pili, na Russia ilidhania kwamba ni kama vile walivyofanya Crimea pale chini, kunyakua eneo lile, lakini kwa sasa hivi baada ya kuungwa mkono sana Ukraine na nchi zingine, ni kumaanisha kwamba Russia walidhania kwamba watashinda, lakini sasa hiyo haionekani kuzoa ile nafsi.
Tumeona kwamba msaada ambayo Blinken ameahidi Ukraine hata imepita zaidi ya dola bilioni moja. Unaona kama hatua hiyo itazua siasa za mgawanyiko hapa ndani ya Marekani, kwa kuwa kuna wale ambao wanasema kwamba ni wakati wa kuacha kusaidia Ukraine na kuna wale wangetaka msaada iongezwe. Je, hilo kwa siasa za ndani za Marekani unaona kama kuna athari gani?
Ni jambo ambalo litajichangia sana katika siasa, haswa kwenye midahalo ambayo inayokuja, kwa sababu wengi wanasema ya kwamba zile pesa ni nyingi sana kupatiana kule nje, na ilhali deni ya taifa la Marekani kwamba linaenda juu zaidi. Kwa hivyo ikiwa wana madeni na badala ya kulipa lile deni inaonekana ya kwamba ni kwenda kulipa ama kupatiana kusambaza misaada, jambo lile linaweza kuadhuru watu wengi.
Unaona kama ziara hii ya Blinken itakuwa na ushawishi wote wakati Blinken akiwa kule kwenye mkutano wa G20 New Delhi, India?
Bwana Biden anapokwenda kule India atakuwa na ushawishi ule pia wa kuweza kushawishi mataifa mengine yanayounga mkono NATO, ndiposa waweze kutoa misaada zaidi. Manake wanachokusudia ni kwamba hatutakubalia nchi moja kuivamia nchi nyingine ama kuikandamiza nchi nyingine. Lakini tukumbuke bado huu ni mvuto wa vuta ni kuvute kati ya Marekani, China na pia Urusi. Manake katika ulimwengu wa siasa za biashara pale pia wanang'ang'ana. Pia China inataka kuonyesha kwamba nasi tunaingia sasa katika usukani wa kutawala ulimwengu.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Timothy Sadera akizungumza nasi kutoka Atlanta, Georgia.
On se fâche tous les soirs, ta jalousie me prend en otage. Tu surveilles mes va-et-vient. Faut que l'on arrête tout ça. T'es parano et maniaque. Tu te fais des films, tu prends sur moi. Faut que tout soit comme avant. Mais on peut plus se parler. Ma ligne occupée. N'écoute pas les envies. Ma ligne occupée. C'est mon seul alibi.
Dans la vie, je n'en aime. J'en ai rien à perdre ta monnaie. Non, j'ai pas d'un bad boy. Finira par tomber. Dans ma vie, je me retourne. J'en ai rien à faire de ta monnaie. Je m'arrive au soir de ma revêté. Je suis déterminé.
Ne t'en fais pas mal.
Vitu vizito kabisa, Yana Kambura pale wakiona fali ipupa, mambo mazito mazito ndani ya Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Nakwambia mwenzangu BMJ anafurahia popote alipo pale, namuona tu anatabasamu. Na basi tuendelee na taarifa ambazo pia ni muhimu tufahamu mambo yanavyoendelea.
Safi kabisa Kamau, ni kwamba vyama vya upinzani na wafuasi wao nchini Nigeria wamepinga uamuzi uliotolewa na mahakama ya uchaguzi kwa kukubaliana na ushindi wa Rais Bola Tinubu kwenye uchaguzi mkuu uliopita. Wapinzani wakuu wa Tinubu waliitaka mahakama kubadilisha matokeo ya uchaguzi huo wa Februari, wakituhumu kulikuwa kwamba na dosari na wizi. Timothy Obiezu akiwa katika mji wa Abuja anaripoti kuwa uamuzi huo huenda ukazua maandamano nchini humo, na hapa Harrison Kamau mwenyewe anaisoma ripoti yake.
Upinzani mkuu wa Bola Tinubu kwenye ushindi wa uchaguzi wa mwezi Februari ulitoka kwa wapinzani wake wakuu Atibu Abubakar wa People's Democratic Party au PDP na Peter Obi wa Labour Party. Vyama vyote viwili, katika taarifa tofauti zilizotolewa Jumatano jioni, vilipinga uamuzi wa mahakama ulioshikilia ushindi wa Tinubu. Chama cha Labour kilisema haki haikutendeka na kwamba majaji walivunja sheria ili kuhujumu uamuzi wa wananchi. Chama cha PDP kilikosoa uamuzi huo uliotolewa kwa msingi wa kiufundi na wala sio kwa kuzingatia ushahidi uliokuwepo na vipengele vya sheria. Wote Atiku na Obi walitaka ushindi wa Tinubu ubatilishwe, wakidai kuwa tume ya uchaguzi kwa makusudi ilitumia uwezo wake kutangaza ushindi wa chama tawala. Hata hivyo, jopo la majaji watano lilitupilia mbali malalamiko yao kwa misingi kwamba upinzani haukuwa na ushahidi wa kutosha kuunga mkono madai yao kwamba matokeo yalibadilishwa. Wanigeria kama vile Buchi O'Neil wamekuwa wakitoa maoni yao kuhusu uamuzi huo wa mahakama.
I'm highly disappointed.
Nimekasirishwa sana na uamuzi huo, na kama ilivyo hapa, watu wengi wamekasirika pia. Unaweza kuona kwenye mitaa, unaona sherehe zozote. Hiyo ni ishara tosha kwamba watu hawajafurahia.
Atiku na Obi walishika nafasi ya pili na ya tatu mtawaliwa kwenye uchaguzi wa Februari. Mahakama ya uchaguzi pia ilitupilia mbali tuhuma dhidi ya Tinubu kuwa alilipa dola 1460 kwa serikali ya Marekani kinyume cha sheria. Mahakama hiyo pia ilisema kwamba tume ya uchaguzi haikuwa na jukumu lolote kisheria la kutuma matokeo ya uchaguzi kwa njia ya kielektroniki kama ilivyodaiwa kwenye malalamiko yaliyowasilishwa na upinzani. Tinubu pamoja na chama chake tawala cha All Progressive Congress, APC, walikaribisha uamuzi wa mahakama huku wakiwasifu majaji kwa uadilifu wao. Felix Moka ni katibu mkuu wa chama tawala.
Ni dhahiri kwamba waliwasilisha kesi dhaifu mahakamani. Yeyote aliyesikiliza kwa makini uamuzi wa mahakama atagundua kwamba mahakama ilifanya kazi yake kikamilifu. Sisi ni nchi ya kidemokrasia na kila mmoja ana haki ya kupinga matokeo ya kesi kwa kuwa ni haki ya kikatiba. Wahusika wote wana haki ya kukata rufaa kwenye mahakama za juu nchini.
Hapo Jumatano, wafuasi wa upinzani walikusanyika nje ya mahakama ya rufaa wakionya kuwa wangeanza maandamano ya barabarani iwapo uamuzi wa mahakama usingekuwa wa haki. James Mikel, mmoja wa waandamanaji, alisema kwamba tunaomba mahakama ifanye haki. Tunaomba isiwe demokrasia ndogo tulionayo hapa nchini. Iwapo hilo litafanyika, mwisho wa siku kutakuwa na kasia. Mimi nipo tayari kwa kasia na wala siogopi, aliongeza. Tangu 1999 hakuna malalamiko ya uchaguzi yaliyofaulu mahakamani nchini Nigeria. Upinzani umesema kwamba utakata rufaa kwenye mahakama ya juu, wakati wengi wakisubiri kuona kama watafaulu.
VOA mitaani.
Tangu kufanyika mkutano wa nchi zinazounda BRICS huko Johannesburg, Afrika Kusini, hivi karibuni, kumeendelea kuwepo na mitazamo mbalimbali ya wakazi wa Afrika ambao wanaonesha kuwa na matumaini ya kuja au kufanikiwa bara hilo kimaendeleo, hasa katika nyanja za kiuchumi, ni kufuatia jumuiya hiyo kupokea wanachama wengine sita ikiwemo Ethiopia na Misri. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, amezungumza na baadhi yao na hapa wanaelezea kwenye VOA mitaani.
Kwa jina ninaitwa Adinani Magingo. Nionavyo mimi kuhusu swala zima la jumuiya ya BRICS kwa nchi za Afrika, ni fursa kwetu sisi ya kuongeza uwekezaji na soko la ajira katika nyanja tofauti tofauti, na vile vile sio mbaya kwa nchi zetu za Kiafrika kujiunga katika jumuiya hii, kwa sababu itapelekea katika kuinua uchumi na vile vile kuongeza chachu ya maendeleo katika jumuiya zetu au katika nchi zetu za Afrika na bara letu kwa ujumla.
Mimi naona kwa nchi za Afrika kuungana na jumuiya ya BRICS kiukweli ni jambo nzuri ambalo litapelekea katika nchi zetu za Afrika kuwa katika hali iliyokuwa nzuri. Pia vile vile itaweza kuondoa changamoto katika fedha za kigeni tukiangalia katika upande wetu usaizi wa nchi zetu za Kiafrika, pesa za kigeni zimekuwa ni changamoto, bi maana kuipata dola saizi imekuwa ni mtihani sana. Na ukija kuangalia katika nchi zetu za Kiafrika, Mwenyezi Mungu ametujalia katika ardhi zetu kutuwekea rasilimali, tuna rasilimali nyingi ambazo tukizalisha sisi kama sisi inatupelekea sisi kuzalisha na pia kufanyana biashara, kuuziana sisi kwa sisi. Kwa hiyo tukingana na jumuiya ya banks, kiukweli tutaona manufaa yaliyokuwa kuwa makubwa sana.
Kwa majina anaitwa Hamza Yahya Msangazi. Mtazamo wangu unaona kwamba nchi kadhaa za Kiarabu na Afrika kujiunga na BRICS, hii inaweza kutingisha kiasi fulani mahusiano yaliyopo kati yao na nchi za Magharibi, hususan Marekani. Lakini nafikiri sasa umefika wakati wa mataifa ya Kiafrika kuwa huru zaidi katika maamuzi yao ya kimaendeleo.
Kwa majina anaitwa Mohamed Othman Mohamed. Kwa mtazamo wangu naona nchi za Afrika kujiunga na jumuiya ya BRICS, ambayo hapo mwanzoni kulikuwa na nchi moja tu kutoka Afrika ambayo ni Afrika Kusini. Na habari nzuri ni kuwa kuna nchi mbili za Kiafrika ambazo zitakuwa ni wanachama wapya katika jumuiya hiyo, ambayo ni nchi ya Ethiopia pamoja na nchi ya Misri. Na hili ni jambo zuri sana, kwa sababu itasaidia kwenye kupunguza matatizo ya bei za bidhaa mbalimbali hapa Afrika, kwa sababu nchi za Kiafrika kwa kipindi cha karibu na kipindi cha nyuma wamekuwa kitegemea sana matumizi ya dola ya Kimarekani kwenye masuala ya ununuzi na masuala ya uzaji wa bidhaa. Na hivi kipindi cha karibuni kumekuwa kuna uhaba sana wa upatikanaji wa dola katika nchi nyingi sana za Kiafrika. Lakini kama kutakuwa kuna njia mbadala na njia nyingine ya ufanyaji wa biashara kutokana na fursa ambazo zitapatikana kwenye kujiunga na jumuiya ya BRICS, na hii itasaidia sana kwenye kurahisisha masuala ya manunuzi na masuala ya mauzaji ya bidhaa katika nchi za Kiafrika, na pia itasaidia nchi za Kiafrika kuongezeka kiuchumi wake.
Mimi kwa rai yangu, mimi kama mimi, kwamba ni jambo zuri, na actually tumeshuhudia hata attention ya Afrika kwenye huo mkutano ambao ulifanyika hapa juzi kati huko South Africa. Kwa hiyo ni jambo zuri, na kuna impact ambayo inaweza kupatikana hasa kwenye nchi za Afrika kwenye masuala ya kiuchumi, lakini pia kimiundombinu. Tunafahamu kwamba Afrika, most ya nchi nyingi za Afrika kwenye miundombinu bado hatuko sawa. Ya ukifuatilia nchi za Afrika Mashariki, lakini pia huko Magharibi, ni nchi chache sana ambazo zimedevelop kwenye masuala ya miundombinu. Kwa hiyo hiyo BRICS inaweza kuwa ni msaada mkubwa wa kukuza nchi zetu kiuchumi, lakini kimiundombinu, lakini pia kielimu. Ukiangalia nchi kwa mfano kama Russia, ni nchi ambayo imedevelop vikubwa sana technologically, lakini pia kwenye masuala mengine, masuala ya kilimo, mafuta. So tuna nchi za mafuta hapa Afrika. So tutajifunza mengi kupitia Russia, lakini pia Brazil, tujifunza mengi kutoka Brazil. Lakini pia China, tunafahamu technology wako juu sana.
Kwa majina naitwa Muharram Ali. Kwa mimi naona itasaidia hasa katika upande wa kukuza uzalishaji, itasaidia kukuza thamani ya bidhaa zetu, na pia itaimarisha mahusiano ya kiuchumi.
Na hadi hapa nikihitimisha maoni hayo tofauti ya wachangiaji kuhusu mkutano wa BRICS na matumaini walionayo kwa bara la Afrika kuja kunufaika kupitia jumuiya hiyo, hasa baada ya nchi kadhaa kuendelea kuonyesha nia ya kujiunga. Shafi Mbinda, VOA Mitaani.
Asante sana Shafi Binda. Basi BMJ Muridi anatupa tu muhtasari wa habari tukielekea kukamilisha matangazo yetu.
Kwa muktasari ni kwamba wanahabari watatu wamekamatwa nchini Ethiopia mwezi mmoja tangu serikali itangaze hali ya hatari mapema mwezi Agosti. Rais wa Marekani Joe Biden ameondoka hapa mjini Washington DC Alhamisi kuelekea kwa mkutano wa kilele wa G20 nchini India, akitumai kutumia nafasi ya kutokuwepo kwa viongozi wa China na Russia ili kuimarisha ushawishi wa Marekani katika umoja huu ambao unaelezwa kwamba umegawika. Wachambuzi nchini Afrika Kusini wameshauri serikali kufanya jitihada za kutatua suala la mgao wa umeme ili kuepusha ajali za moto ambazo zinatokea mara kwa mara nchini kote. Na takriban raia 49 na wanajeshi 15 waliuawa nchini Mali siku ya Alhamisi wakati wanamgambo wa Kiislamu waliposhambulia kambi ya jeshi na chombo kimoja kaskazini mashariki mwa taifa hilo, serikali ya mpito ilisema.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.